Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd, akhawati fid din rahimahullah wa rahimakumullah, seorang wanita muslimah dan para muslimat secara umum, tentunya di dalam Islam betul-betul dijaga dan dihormati agar wanita tersebut tetap dan selalu mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, datang dalam sekian ayat Al-Quran dan hadith-hadith yang sahih dan aqwal qaul para ulama Ahlus Sunnah yang menjelaskan kepada kita betapa mulianya seorang wanita tatkala dia menjaga kehormatannya. Dan wanita yang menjaga kehormatannya itu tinggi dan mulia derajatnya di sisi Allah. Sesuatu yang mulia dan tinggi di sisi Allah, kedudukannya, derajatnya, berarti suatu itu betul-betul bernilai, betul-betul mulia. Oleh karena itu, maka ingat, kemuliaan para wanita ketika menjaga kehormatannya dan pahala yang akan didapatinya dan kenyataan dalam ayat maupun hadis yang sahih, begitu besar nilai sosok wanita yang solihah itu tidak akan dibiarkan oleh syaitan untuk terus para wanita ini dipalingkan dari kemuliaan tersebut, untuk dipalingkan dalam kesolihannya, sehingga wanita yang betul-betul menginginkan kemuliaan dan terjaga kehormatannya, musuh yang paling nyata adalah syaitan yang harus diperangi. Rasul menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu shalihah. Dunia ini perhiasan. Dunia ini perhiasan, dan perhiasan terbaiknya itu adalah wanita yang solihah. Perhiasan terbaik wanita yang solihah. Dan ketika sosok wanita menjadi wanita yang solihah, maka itu dambaan setiap suami. Karena di balik kesolihan wanita tersebut itu menyimpan sekian faedah dan keutamaan yang besar dalam kehidupan rumah tangga. Di balik kesolihan sang wanita ini itu menyimpan sekian faedah besar dalam kehidupan rumah tangga. Kalau pahala, kemuliaan, keutamaan bagi wanita itu sendiri itu amrun wadih. Artinya tidak ada khilaf. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang kemuliaan dan keutamaan dan ketinggian derajatnya wanita yang solihah di sisi Allah. Tidak ada khilaf. Bagaimana ada khilaf wong dia solihah? Dikala Rasul menyatakan ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atu solihah. Bagaimana ada khilaf wong dia taat kepada Allah dan kepada suaminya dalam perkara yang baik? Surga sang istri itu ada pada suaminya. Gitu. Dan masih banyak lagi yang lain, penjelasan yang lain yang berkaitan dengan jelasnya, wadihnya wanita yang soleh itu mulia dalam Islam. Oleh karenanya, bagi mereka para wanita yang betul-betul menjaga kehormatannya dia sebagai sosok wanita muslimah dan terus menjaga kesolihannya dalam hidup dia sampai akhir hayatnya, betul-betul dia kalau bahasa kita menjadi pahlawan yang luar biasa, menjadi sosok figur yang luar biasa. Nanti akan kita bahas pada kajian suri ini peran ummi, peran sang ibu dalam rumah tangga. Kalau kita berbicara peran sang ibu, sang ummi dalam rumah tangga, maka yang terbesit di benak kita, sosok wanita itu seperti apa? Sehingga memiliki peran besar dalam sebuah tatanan rumah tangga. Tentu wanita, jelas wanita yang betul-betul solihah, mukminah, sehingga peran itu betul-betul dijalankan dengan baik dan benar. Dan sebaliknya, wal'iyadzubillah, kalau wanita itu tidak solihah, itu rumah tangga berantakan. Dan juga akan menuai hal-hal yang tidak baik. Oleh karenanya, kehormatan wanita ini hendaknya terus dijaga sampai akhir hayat. Disebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Ahzab, naam, ketika Allah menyatakan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Di ayat ke-59, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam ayat ini Allah menjelaskan kepada kita, wahai Nabi, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada istri-istri kamu, anak-anak perempuan kamu, dan seluruh wanita mukmin. Sampaikan. Agar apa? Agar mereka menjulurkan di atas kepala mereka jilbab-jilbab mereka. Kenapa demikian? Apa hikmahnya? Apa faedahnya? Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Karena menjulurkan jilbab dari kepala ke bawah itu lebih mudah wanita itu dikenal dan tidak diganggu oleh mereka para laki-laki. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah menyebutkan dalam ayat ini, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, naam, agar supaya ketika berpakaian itu tidak menyerupai budak, naam, dalam berpakaian. Dan ketika keluar dari rumah karena ada keperluan pun juga demikian, tidak tersingkap rambut-rambutnya dan wajah-wajahnya. Akan tetapi dia menjulurkan jilbabnya agar tidak diganggu oleh orang-orang fasik. Agar tidak diganggu dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya kerendahan wanita itu ketika mereka itu keluar rumah membuka auratnya. Ketika keluar rumah membuka auratnya dan menampakkan perhiasannya. Dan ini mengundang para laki-laki untuk mengganggu mereka. Artinya para wanita yang keluar ke rumah dengan membuka aurat dan menampakkan perhiasan mereka itu pemicu bagi laki-laki untuk menggodanya. Dan dia punya andil terhadap mata laki-laki untuk berbuat dosa. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ibnu Qayyim rahimahullah dalam tafsirnya di fasal manafi' ghadil basar, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami iblis. Man atlaqa lahadatihi damat khasaratuhu. Kata Ibnu Qayyim, melihat wanita yang bukan mahramnya itu panah dari panah racun, dari racunnya iblis, dari panahnya iblis, panah beracun dari panahnya iblis. Barang siapa yang membiarkan melihat wanita bukan mahramnya itu, dibiarkan liar seperti itu, maka dia akan terus rugi. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim ini, Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan ucapan Ibnu Qayyim, al-insanul ladzi yutliku nazrahu linnisa la budda an yuqafil bala. Seorang laki-laki ketika dia liar dan membiarkan terus melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya dia, itu mesti akan jatuh pada bala. Mesti akan terjatuh kepada bala. Coba dari sini, siapa penyebabnya? Siapa penyebab kerusakan laki-laki? Siapa penyebab perbuatan dosa laki-laki? Siapa penyebab bala atas laki-laki? Para wanita yang menampakkan auratnya, para wanita yang menampakkan perhiasannya di luar, bukan di hadapan suaminya. Beda dengan wanita-wanita ahlus sunnah yang Allah sebutkan tadi. Ketika mereka menjulurkan jilbabnya dari atas kepala ke bawah, menutup wajahnya, diriwayatkan hanya satu mata yang kelihatan, itu mudah dikenal dan tidak akan diganggu. Fala yu'zain, kata Allah. Nah, sehingga wanita itu tetap mulia. Sehingga wanita itu tetap terjaga kehormatannya, tetap mulia dia. Ada wibawa pada seorang wanita tersebut. Ada kemuliaan padanya, ada kehormatan padanya. Karena tidak diumbar auratnya dan perhiasannya di luar rumah, di depan laki-laki yang bukan mahramnya, di depan laki-laki yang bukan suaminya. Makanya kata Syekh Utsaimin tadi, manusia kalau laki-laki ketika dia melihat wanita secara liar dan diperturutkan penglihatan tersebut, mesti dia akan jatuh pada bala. Kenapa? Kata beliau, fa innan nadhra sahmun masmumun min sihamil iblis. Karena melihat wanita yang seperti itu merupakan panah beracun dari panahnya iblis. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis dari Thauban, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dalam sahihnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika turun ayat Al-Quran, yaitu walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ketika turun ayat ini, orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak diinfakkan emas dan perak itu fi sabilillah, disimpan aja, ditumpuk begitu, enggak diinfakkan di jalan Allah, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih, kata Allah. Fabashirhum bi azabin alim. Mereka yang mengumpulkan, menyimpan emas dan perak dan tidak ditunaikan haknya dari zakat dan sedekah, maka beritahu kepada mereka azab yang pedih nanti di hari kiamat, yang menyakitkan dari Allah Jalla wa'az. Ikhwati fiddin rahimahni wa rahimakumullah, tatkala turun ayat ini, kata Thauban Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Faqala ba'du ashabihi anzala fi dhahab wal fiddah. Law alimna ayyul mal khair fanattakhiduhu. kami suatu ketika bersama Rasul sedang safar dan tentu dengan beberapa sahabatnya, maka sebagian sahabat bertanya, itu tadi ayat turun tentang emas dan perak yang mereka simpan dan tidak diinfakkan fi sabilillah. Kalaulah kami tahu harta apa ya kira-kira yang baik untuk kita simpan, untuk kita terus miliki harta itu, apa kira-kira yang baik ya, sehingga kita jadikan simpanan untuk tabungan kita di akhirat kelak. Tentu para sahabat yang lain tidak ada yang menjawab. Dan akhirnya Rasulullah yang menjawab, harta yang baik yang hendak engkau simpan ialah afdholuhu lisanun dzakir wa qalbun syakir wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Yang paling afdol ialah, kata Rasulullah, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, qalbu yang selalu bersyukur kepada Allah, dan istri yang mukminah, dalam riwayat lain istri yang solihah, yang membantu mendukung untuk meninggikan iman suaminya, bukan malah menurunkan, bukan malah menjerat dan menyeret sang suami untuk maksiat kepada Allah, atau menyeret pada sesuatu yang menyulitkan suami, atau menyeret sesuatu yang suami terjerumus kepada maksiat kepada Allah. Bukan seperti itu. Loh, apa ada? Ustaz misalnya, istri yang menyeret suaminya untuk turun imannya, suami yang menyeret suaminya untuk maksiat kepada Allah. Ya, jawabannya tinggal lihat fenomena. Jawabannya tinggal lihat fakta di lapangan bagaimana. Ketika sang istri meminta sesuatu yang di luar kemampuan suami, apakah itu berupa barang, benda, atau keinginan, dan maksa, tetangga itu punya kulkas bagus, masa kita enggak beli? Nah, biar kita enak ini gini. Tetangga juga punya mobil, masa kita enggak punya mobil? Sudah 10 tahun lebih kita berkeluarga, terus ya apa ini? Suami gitu kan ya pusing kepalanya. Iya, kalau berlebih penghasilannya. Coba kulkas, sepeda motor, mobil, ini itu. Ngeluhnya ngeluh itu. Na'udzubillah min dzalik, ketika suami itu panik dan lupa akan syariat Allah, minimalnya dia pinjam untuk beli itu ketika dia enggak mampu. Wa illa wal iyadzubillah, mengambil punya orang lain. Pinjam di luar kemampuan ini berbahaya. Apalagi pinjam yang bersifat riba. Bukan sekedar menurunkan iman sang suami, tapi menyeret suami kepada lembah dosa. Ini jelas berbeda dengan wanita yang mukminah yang Rasul sebutkan dalam hadits ini, istri yang solihah mukminah. Dia justru malah membantu dan mendukung semua perbuatan suami yang meningkatkan iman suami. Mau taklim, dipersiapkan pulpen dan bukunya dan bajunya. Mau ta'awun alal birri wa taqwa terhadap ma'had dan dakwah, didukung, didoakan. Didukung dan didoakan. Mau birrul walidain, didukung dan didoakan. Mau safar untuk talabul ilm, didukung dan didoakan. Dan segala perbuatan baik yang mendekatkan diri kepada Allah, sholat, baca Al-Quran, dan yang lainnya dari perbuatan amalan yang mulia, didukung dan didoakan supaya bisa menjalankan amalan tersebut, supaya imannya naik. Karena ahlus sunnah wal jamaah itu meyakini, menyepakati bahwa al-imanu itu yazidu wa yankus, yazid bitta'ah wa yankus bil ma'asi. Iman itu bertambah dan bisa berkurang, bertambah dengan taat kepada Allah, berkurang dengan maksiat kepada Allah. Dia tahu kenapa, apa ya, apa faedahnya dan keutamaan sang istri mukminah itu mendukung dan terus membantu agar imannya suaminya itu naik dan tinggi dan terus naik. Karena suami yakin ini amalan yang baik. Karena istri yakin, istrinya yakin bahwa ini amalan yang baik, amalan yang betul-betul mendapatkan pahala dan kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan akan berdampak baik dalam tatanan rumah tangga. Ketika iman suami itu tinggi, itu yang diyakini oleh sang istri soleh tersebut, sehingga itu dikerjakan, diupayakan maksimal. Toh faedahnya, toh keutamaannya, itu juga didapati sang istri. Kalau pahala, jangan ditanya. Pahala istri ketika berbuat demikian, jangan ditanya. Hadisnya jelas. Ketika ikhlas tentunya. Hadisnya jelas. Termasuk harta yang paling afdol adalah istri mukminah yang mendukung, membantu imannya suami. Ini adalah wanita yang solihah. Ini adalah wanita yang menjaga kehormatannya. Ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa perkara yang juga tidak kalah pentingnya bagi kita dalam kehidupan sehari-hari di sebuah rumah tangga terkhusus, bahwa posisi istri itu betul-betul, dan peran istri itu betul-betul sangat penting di sebuah rumah tangga dalam bernegara, dalam bermasyarakat, dalam rumah tangga, ya enggak? Itu tidak boleh wanita jadi pemimpin. Ya. Rumah tangga pemimpin tertingginya adalah suami. Dan itu Allah tegaskan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atas kaum wanita. Dan kaum tidak akan pernah beruntung kalau dipimpin oleh seorang wanita. Namun dalam rumah tangga, Rasul sebutkan apa? Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Wanita, sang istri itu pemimpin di mana? Di rumah suaminya, bukan di rumah tangganya, bukan. Di rumah suaminya. Dia pemimpin. Dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya nanti di hari kiamat. Apa maknanya bahwa seorang istri itu pemimpin di rumah suaminya? Maknanya itu ialah sang istri wajib mentaati suaminya dan menjaga kehormatan suaminya dan menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya dan menjaga kondisi rumahnya dan berkhidmah kepada suaminya, taat dalam perkara yang ma'ruf, yang baik, dan wajib mendidik anak-anaknya. Itu semua nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ini yang kita maksudkan tadi, bahwa betapa besar peran istri di rumah tangga itu. Dan hal ini bukan menjadikan wanita ini kemudian sibuk atau gak mampu atau berat. Lah, apanya yang berat? Apanya yang berat? Tidak ada faktor beratnya di situ. Nah, apa beratnya menjaga kehormatan suami? Apa beratnya menjaga kehormatan dirinya? Apa beratnya menjaga harta suami? Apa beratnya menjaga kondisi rumahnya? Apa beratnya? Apa beratnya taat kepada suami dalam perkara yang baik? Apa beratnya mendidik anak-anaknya? Maksudnya berat dalam pengertian gak mampu, gak mungkin bisa. Tidak seperti itu. Terus, ya maunya anak wanita ya harus tidur, makan, nyapu, tok, ya enggak. Namanya hidup. Ya harus berjuang. Harus berjuang. Tapi perjuangan itu dinilai. Dinilai. Ikhwati fiddin wa akhwatna a'azani wa a'azakumullah. Apa maksudnya bahwa sang ibu itu berkewajiban mendidik anak-anaknya? Ya seperti itu. Di rumahnya, na'am. Dan seperti itu para ulama salaf memposisikan istri mereka. Dan betapa banyak dalam sejarah Islam ini, na'am, para a'immatus salaf, para ulama salaf, itu mereka menjadi seorang yang berilmu, seorang yang alim. Di samping yang pertama adalah hidayah dan taufik dari Allah, kemudian usaha maksimal sang ibu. Usaha maksimal sang ibu, ibunya, umiknya. Termasuk Syekh bin Bas rahimahullah. Itu yang paling getol mendidik dan terus memotivasi untuk nuntut ilmu syar'i umiknya. Umiknya terus. Sehingga menjadi seorang yang alim dengan izin Allah, tentunya dengan takdir Allah dan taufik dari Allah Jalla wa'az. Usaha maksimal siapa? Umiknya. Nah, oleh karena itu, akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, suami mendukung, membantu dalam pendidikan anaknya ini. Bukan berpangku tangan, bukan diem. Tetap. Dia berkewajiban karena dia pemimpin rumah tangga. Pemimpin di dalam sebuah rumah tangga. Terus mendukung. Nah, Tahu antum, kata As-Sa'di rahimahullah, kesolihan kedua orang tua anak-anak itu, kesolihan abi dan umi itu menjadi penyebab besar kesolihan anak-anaknya. Kesolihan sang abi dan sang umi itu menjadi penyebab besar, penyebab utama untuk kesolihan anak-anaknya. Dengan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang ana sebutkan tadi, faedah-faedahnya itu, keutamaan-keutamaan Allah beri kita ini istri yang solihah tadi. Istri yang solihah selalu mengedepankan urusan akhiratnya. Istri yang solihah selalu mengedepankan urusan kebaikan akhiratnya. Istri yang solihah selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan suaminya dalam perkara yang ma'ruf. Sampai kapan? Sampai akhir hayat. Tidak tergiur dengan gemerlapan dunia. Tidak tergiur dengan wanita-wanita karir. Enggak. Tahu mereka ini, wanita yang soleh ini, kalau syariat menghasung mereka untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka, paham. Mereka paham istri yang soleh itu tidak bolehnya safar tanpa mahram. Ngerti. Mereka tahu fitnahnya ketika keluar, sehingga mereka lebih menahan diri, menjaga kehormatannya agar tidak rusak kehormatan dia, agar tidak tercoreng kehormatan dia. Karena pahala mereka itu bertumpu dalam rumah tangganya, dalam rumahnya, terhadap suaminya, bertumpu di situ. Kalau kita sebagai laki-laki, itu kan orang tua kita yang wajib kita taati dalam perkara yang baik. Ketika istri, beda lagi. Kenapa? Sudah diserahkan kepada suaminya. Angkah tuka wa zawas tuka, kan begitu. Sudah diberikan kepada suaminya, sehingga beban tanggung jawab itu ada pada suami. Sehingga ketaatannya itu ada pada suami, bukan kepada orang tua sang istri. Artinya ketika ada perintah yang berlawanan antara sang suami dengan ibunya sang istri, maka perintah itu dikedepankan untuk diikuti suami. Kenapa? Karena surga dan nerakanya wanita bukan di orang tuanya, di suaminya. Ikhwati fid din wa akhwatna a'azzani wa a'azzakumullah. Sungguh alangkah bahagianya dan sungguh alangkah mulianya ketika kita diberi oleh Allah istri yang solihah. Ketika wanita itu solihah. Dan ingat. Bahwa syaitan tidak akan tinggal diam kepada antunna, wahai para wanita, untuk terus menggoda, untuk terus menyeret kepada kerusakan kesolihan antunna, kalian para wanita, dengan berbagai macam bentuk tipu daya dan makar dari syaitan. Harus disadari, ketika muncul pada benak wanita sang istri, ya, sudah mulai jenuh untuk ta'lim, untuk belajar ilmu agama Allah. Hati-hati itu. Karena wanita, istri ketika dia nikah, bukan uzur syar'i untuk tidak belajar ilmu agama Allah. Wanita kan ummahat, uzur syar'i bagi anak untuk belajar ilmu agama Allah tidak ada. Karena kewajiban menuntut ilmu itu wajib pada kaum muslimin dan muslimat. Tinggal pembahasannya berbeda. Ruang geraknya antara laki-laki dan perempuan. Sehingga dengan cara apapun yang bisa ditempuh, yang baik dan syar'i, bisa dilakukan oleh seorang wanita, seorang ummahat, untuk tetap menuntut ilmu. Ketika sang istri sudah mulai dia banyak bergaul, sehingga dia sudah mulai melihat orang lain yang mereka punya ini, punya itu, yang mereka dengan bebas bepergian, muncul di benak dia untuk mengikuti cara mereka. Sekalipun itu jelas melanggar syar'i. Ingat, jika ada seperti itu tipu daya syaitan. Ketika dia mendengar sesuatu konflik rumah tangga yang mana istri membentak-bentak suami dengan alasan suami salah, dengan nada yang keras dan kasar. Nah, dia terapkan kepada suami dia. Hati-hati. Itu bagian dari tipu daya syaitan. Demikian pula, ketika dia silau, melihat teman-temannya, rumahnya bagus, uang melimpah, dia ingin mencoba bicara sama suaminya dengan nada memaksa agar seperti mereka, dalam kondisi di luar kemampuannya. Hati-hati, ini perangkap syaitan. Dan ketika dia melihat para wanita bebas berkeliaran di jalan-jalan untuk mendapatkan kebutuhan dia secara bebas, dia pun ingin seperti itu. Hati-hati. Khawatir itu merupakan perangkap syaitan. Dan ketika dia merasa panas menggunakan jilbab atau cadar, ingin bebas seperti mereka, hati-hati. Itu bagian dari perangkap syaitan, langkah-langkah syaitan. Dan masih banyak yang lain, yang upaya syaitan dari berbagai sisi, agar wanita itu jatuh kehormatannya, agar wanita itu jatuh dalam keterpurukan, agar wanita tersebut jatuh dalam kehinaan, agar wanita tersebut jatuh dalam keterpurukan dan dalam maksiat kepada Allah, atau membantah, membangkang suaminya, sehingga memilih rumah tangganya retak, rumah tangganya berantakan, daripada keutuhan rumah tangga, dengan sebab terperdaya oleh perangkap syaitan. Mereka itu enak jalan-jalan, hiburan ini itu, kami kapan? Kita kapan? Masa anak di rumah terus? Jenuh, pusing, ini itu,
waktu mereka.
Hati-hati. Hati-hati. Tahu antum? Ketika Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, udkhulu fis-silmi kaffah, wa la tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, udkhulu fis-silmi kaffah, hendaklah kalian masuk Islam secara utuh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sungguh itu syaitan itu musuh yang paling nyata bagi kalian. Ikhwati fiddin wa akhwatna a'azani wa azakumullah, suatu perintah yang Allah atau Rasulnya memerintah sesuatu amalan atau perbuatan atau ucapan yang ditujukan kepada laki-laki sama juga untuk perempuan, selama tidak ada dalil yang mengkhususkan untuk kaum laki-laki. Seperti hukum menuntut ilmu syar'i wajib atas laki-laki, walaupun bahasanya talabul ilmi faridhatun ala kulli muslimin. Lafaz tadinya seperti itu. Menuntut ilmu itu fardu atas setiap kaum muslimin. Wanita pun juga terkena kewajiban itu. Naam. Hafidhu sholawat, jaga oleh kalian sholat. Itu khitabnya laki-laki. Wanita pun juga terkena kewajiban menjaga sholat. Tata cara sholat, dari takbir sampai salam, itu persis laki perempuan, kecuali ada dalil yang mengkhususkan, baru berbeda. Demikian pula perintah masuk Islam dalam ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah, secara utuh. Walaupun di situ adalah khitabnya laki-laki, perempuan juga kena untuk masuk ke dalam Islam secara utuh. Dan juga wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, bukan hanya untuk laki-laki saja itu, perempuan juga, wanita juga, untuk tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu musuh kalian yang paling nyata. Apa sih langkah-langkah syaitan? Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam tafsir ayat ini, panjang beliau sebutkan sekian lembar, yang pada intinya, wal ilmu indallah, langkah-langkah syaitan itu ialah, satu, upaya syaitan untuk meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan. Dalam konteks pembahasan kita sore ini, Allah dan Rasulnya kan mewajibkan untuk taat kepada suami sang istri dalam perkara yang ma'ruf. Wajib hukumnya taat pada suami dalam perkara yang ma'ruf ini. Bagaimana syaitan mengupayakan untuk membangkang dan untuk tidak taat, terus dilakukan dengan berbagai alasan dan berbagai dalih. Segala upaya untuk meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan, itu langkah-langkah syaitan. Dan termasuk langkah-langkah syaitan adalah menjerumuskan hamba Allah kepada perkara yang Allah haramkan dan yang Allah larang. Itu. Ketika sosok muslim atau muslimah terjerembab dalam kubangan apa yang Allah haramkan dan yang Allah larang, berarti dia telah termakan, telah mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan termasuk langkah-langkah syaitan ialah menampakkan sesuatu yang baik, sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, ditampakkan seakan-akan itu buruk, itu jelek. Sesuatu yang syar'i, sesuatu yang sunnah, sesuatu yang baik, yang bernilai pahala, ditampakkan buruk oleh syaitan, sehingga orang-orang meninggalkan. Itu wanita kok
sekarang modern kok pakai cadar segala sih? Itu kan adat orang Arab. Kok dibawa ke sini ke Indonesia?
Bagian dari langkah-langkah syaitan.
Kenapa? Itu sesuatu yang syar'i. Ditampakkan buruk. Yang eksklusif, yang begini, yang begitu, yang kaku, yang keras dan sebagainya.
Demikian pula berbagai amalan-amalan yang sunnah yang diterapkan oleh kaum muslimin dan muslimin, oleh ahlu sunnah diterapkan amalan sunnah tersebut. Memelihara jenggot misalnya. Dan berpakaian di atas mata kaki, laki-laki.
Waduh, sudah dibilang dan dikata-katain yang luar biasa, yang kayak kambing, yang kebanjiran dan yang lain.
Itu bagian dari langkah-langkah syaitan. Sesuatu yang syar'i, yang sunnah ditampakkan kayak buruk, kayak apa gitu.
Nah, juga sebaliknya, termasuk langkah-langkah syaitan adalah sesuatu yang jelas-jelas maksiat kepada Allah. Sesuatu yang betul-betul mendatangkan dosa, mungkar. Itu dikemas tampak baik. Sehingga orang-orang berbondong-bondong ke situ. Mengamalkan itu, melakukan itu.
Dengan berbagai macam bentuk dan cara yang mereka lakukan.
Padahal itu suatu kemaksiatan yang murni. Suatu yang dosa. Sesuatu yang mengantarkan kepada kerendahan dan kehinaan. Dikemas oleh syaitan tanpa baik. Orang-orang pada berbondong-bondong ke situ.
Kalau wanita jelas pakaian kekinian. Justru berlomba-lomba untuk lebih menampakkan auratnya. Itu yang dipuji.
Itu yang dikagumi netizen kalau bahasa sekarang. Semakin buka aurat, semakin dikagumi oleh netizen. Semakin karirnya melejit tanpa memperhatikan sisi syar'inya.
Ya.
Tanpa memperhatikan sisi syar'inya,
semakin diunggul-unggulkan. Apa itu yang diinginkan?
Sesuatu yang jelas-jelas melanggar syar'i dikemas baik kan? Berpondok-pondok ke situ.
Pengajian umpamanya.
Dari mana antum? Kamu dari mana?
Tadi malam pengajian akbar umpamanya.
Pengajian akbar terus di mana? Yang datang, waduh. Full lapangan itu. Full. 1000?
1000.
Bisa 10.000 yang hadir. Oh gitu, iya. Isinya apa? Waduh, isinya luar biasa. Temanya luar biasa. Kandungan isinya luar biasa. Tidak ada yang ngantuk orang. Seluruh lapangan tidak ada yang ngantuk. Apa sih isinya? Wah. Apa? Lucu. Itu. Itu yang dikagumi. Itu yang berbondong-bondong lucunya. Tidak ada. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi. Wa qala Mujahid wa Ibnu Abbas. An hadhil ayah. Tidak ada. Wa fi sahih Bukhari. Kama qala Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa Syekh bin Bas rahimahullah. Wa Syekh Rabi. Gak onle ono iku ya turun bubar.
Apa berani dia mengatakan ana hadhil hafl al-an maksiatun lillah.
Bisa ngomong seperti itu dia. Ya hancur kama qala Syekh bin Bas rahimahullah wa kadzalika a'immatus salaf. Ya wis.
Ya karena itu sehingga banyak itu langkah-langkah syaitan. Nah, ikhwati fiddin wa akhwatna a'azzani wa a'azakumullah, sabar dalam menjalani syariat Allah. dalam menjalani taat kepada Allah. Sabar. Naam. Di dalam menjauh maksiat kepada Allah. Sabar. Ketika tertimpa musibah. Yang seperti ini. Ketika seorang muslim atau muslimah sabar ikhlas karena Allah dalam taat kepada Allah. Sabar ikhlas karena dalam menjauh maksiat kepada Allah. Sabar ketika tertimpa musibah. Apa kata Allah? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala bagi orang-orang yang sabar itu diberi oleh Allah, dipenuhi tanpa hisab, tanpa batas, sekehendak Allah. Bukankah kita membaca dalam hadis, dalam syariat ini, bahwa ketika seorang beramal kebaikan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Satu kebaikan yang diamalkan dibalas oleh Allah 10 sampai 700 kali lipat. Untuk sabar melebihi itu. Terserah Allah, karena tanpa batas, bighairi hisab, sangat mungkin lebih daripada itu. Naam. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perlu diketahui bahwa wanita, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, dalam majmu' fatwanya, al-mar'atu yajibu an tusona wa tuhfadha bima la yajibu mithluhu lirrajul. Walihada khassat bil ihtijab wa tarki ibda'iz zinah wa tarki tabarruji. Seorang wanita itu wajib untuk dijaga. Dilindungi, dijaga. Nah, tidak seperti halnya seorang laki-laki. Oleh karena itu, hijab dikhususkan untuk wanita, bukan laki-laki. Kenapa? Karena memang dijaga. Laki-laki enggak berhijab. Demikian pula ibda'uz zinah, menampakkan perhiasan yang ada. Tabarruj, berhias, menghiasi diri. Yang perhiasan, yang cara berhiasnya itu seperti jahiliyah al-ula. Itu khusus untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Ayatnya demikian, hadisnya demikian, keterangnya demikian. Makanya dijaga wanita tersebut kehormatannya. Demikian pula kata beliau, al-mar'atu tuhtaju minal hifad wasiyanah ila ma la yahtaju ilahi sobi wa kullama kana astaru laha kana aslahu laha. Seorang wanita itu memang diperlukan untuk penjagaan dan menjaga kehormatannya, yang tidak sama dengan penjagaan kepada anak kecil. Anak-anak kecil TK ke bawah. Artinya apa? Semakin wanita yang terutama yang sudah balig, terutama tumumayis, ya, atau sudah besar, semakin tertutup seluruh badannya dia, semakin baik kondisinya. Ini wanita. Kata beliau, wasiyabul lati tuddi maqati'a khalqiha wath-thawbu ar-raqiq alladhi la yasturu al-basharata wa ghairu dhalik fa innal mar'ata tunha anhu wa ala waliha ka abiha wa zawjiha an yanhaha an dhalik. Baju-baju yang dipakai kemudian itu menampakkan lekuk-lekuk tubuhnya wanita, dan baju yang tipis yang tidak menutup kulitnya sang wanita tersebut, dan selain daripada itu yang seperti itu, maka untuk wanita dilarang berpakaian itu di luar rumah. Maka wajib atas walinya, seperti abinya, istrinya dia, suaminya, suaminya, untuk melarang hal itu. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Dalam keseharian pun seperti itu. Jika wanita atau istri itu menginginkan kemuliaan dunia akhiratnya, ikuti apa yang telah dipaparkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang mengantarkan wanita itu solih mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, aman. Terutama dalam jilbab, menggunakan jilbab dan pakaian-pakaian yang memang betul-betul menutup seluruh tubuh dan menutup auratnya, sangat diperhatikan untuk keluar rumah. Di Al-Quran kisahnya Nabi Yusuf, Nabi Musa, faja'athu ihdahuma ya tamshi ala istihya'i. Naam. Ketika datang salah satu dari dua wanita tersebut berjalan merasa malu, alal istihya, malu dia. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tafsir ayat ini, tafsir ayat ini, wadi'atu thawbiha ala wajhiha, meletakkan baju di atas wajahnya. Dan wanita Ansor ketika turun bab hijab langsung bersegera. Turun ayat hijab bersegera. Dan demikian memang kondisi para sahabat Nabi SAW itu, ketika ada ayat perintah itu mereka bergegas-gesa untuk menjalankan. Ketika juga Rasul memerintahkan sesuatu, menganjurkan, mengajarkan sesuatu, mengamalkan sesuatu, bergegas-gegas untuk berlomba-lomba. Sebagaimana ketika ada larangan dari Allah dan Rasulnya, bergegas-gegas untuk menjauhi. Ini kondisi para sahabat Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semua dan antunna sekalian istiqomah di atas al-haq, dan istiqomah di atas kesolihannya, dan menjadi para istri yang terus mendukung dan terus membantu imannya suami, dan terus berjuang dalam mendidik anak-anaknya sampai akhir hayat. Ikhlaskan karena Allah. Sungguh wanita itu, istri itu mudah masuk surga. Mudah masuk surga. Seperti yang Rasul sebutkan, idza shalatil mar'ah khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min ayi abwabin syi'at. Ketika sang istri sudah salat 5 waktu, ketika sang istri puasa di bulan Ramadan, ketika sang istri menjaga kehormatannya, ketika sang istri taat pada suaminya dalam perkara yang baik, sampaikan kepada dia, silakan kau masuk pintu surga lewat mana yang kau kehendaki. Mudah kan, ringan. Sholat 5 waktu, apalagi kepada ahlu sunnah.
Tidak ada yang diberatkan. Bagi orang-orang yang khusyuk, mudah, ringan. Apalagi wanita salafiyah yang dia belajar untuk itu. Puasa bulan Ramadan, tahu kewajiban itu sebagai bagian dari rukun Islam. Mudah saja dia menjalankan. Menjaga kehormatan, apalagi dari kecil sudah dididik untuk pakai hijab. Taat suami. Ini yang katanya agak berat. Katanya, tapi sesungguhnya ringan ketika dijalankan, ringan. Tidak mungkin suami itu akan menyatakan, hai istriku, ayo itu, angkat barang itu, 1 ton, dengan 1 tangan. Tidak mungkin. Ayo istri kamu, tiarap. Tidak mungkin. Ayo istri kamu. Ada apa? Apalagi istri, suaminya seorang salafi ahlu sunnah. Dia akan menyuruh sesuatu ketika itu suruhan. Jelas diukur dengan kemampuannya. Dan dia membantu akan kesulitan istrinya. Tidak dibiarkan sulit begitu saja. Tidak mungkin. Rasul pun juga seperti itu. Khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli, kata Rasul. Yang terbaik di antara kalian, yang terbaik kepada istrinya, dan aku yang terbaik di antara kalian terhadap istriku.
Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah. Zaid bin Thabit, seorang sahabat yang mulia, itu orang yang ketika ada tamu datang ke beliau, itu orang yang paling masya Allah dalam menyambut tamu dan tenang. Dan diuji oleh sahabat yang lain. Dan beliau afkah. Beliau orang yang paling afkah, pakai kaf afkah. Paling baik dan bersenda gurau dengan istrinya. Enggak kaku, sangar, enggak. Diktator, enggak. Ada saatnya, tegas. Ada saatnya dia bersenda gurau. Dan bercengkrama dengan istrinya. Itu yang dikatakan oleh beliau, afkah paling bisa seperti itu. Yang disebutkan dalam Sahih Adabul Mufrad. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita semua dan para ummahat terus istiqomah di atas menjaga kehormatannya, di istiqomah di atas kesolihannya sampai akhir hayatnya. Itu yang bisa kita sampaikan. Wal ilmu indallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.